Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, tunaomba tukalie radhi hii leo, tuna matatizo ya mitambo, kwa hivyo huenda usisikie muziki au vipindi vingine tutakavyokutayarishia, lakini kama kawaida matangazo haya ya Kumekucha alfajiri ya leo ni saa 11 na ni saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatatu Februari tarehe 25 mwaka nao ni 2019. Karibu popote ulipo.
Basi katika matangazo yetu ya Kumekucha asubuhi hii leo, Kamau, tuna ripoti juu ya tume ya uchaguzi ya DRC ikijitayarisha kwa uchaguzi wa Beni na Butembo baada ya kuahirishwa kutokana na ugonjwa wa Ebola.
Kweli kabisa mwenzangu Abdi Shakur. Na pia jumuiya ya kimataifa yajitayarisha kuiwekea Venezuela vikwazo zaidi baada ya kuzuia msaada wa kimataifa kuingia nchini humo.
Na katika makala ya jamii na maendeleo tutamulika kampeni ya kukagua vyakula kwenye sherehe kama vile harusi huko Tanzania. Basi hizo ni baadhi ya ripoti tunaweza kukuletea kwa hii leo. Lakini katika Kumekucha Afrika vile vile utakuwa na ripoti nyinginezo. Na kwanza, kabla ya habari zote, hebu Harrison tupatie habari muhimu za dunia.
Naam. Wapiga kura wa Nigeria jana Jumapili waliendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi wakati shughuli za kuhesabu kura zikiendelea kwenye uchaguzi wa urais uliokuwa na ushindani mkali. Upigaji kura uliendelea kwenye baadhi ya maeneo yaliyoko ndani, huku tume ya kitaifa ya uchaguzi ya INEC ikisema kuwa itafanya marudio ya upigaji kura kwenye baadhi ya maeneo ya majimbo ya Lagos, Rivers, Anambra, ambako shughuli zilitatizika kutokana na ghasia hapo Jumamosi. Mwandishi wa VOA Peter Kloti aliyeko mjini Abuja anaripoti kuwa matokeo huenda yakaanza kutangazwa asubuhi ya leo. Rais aliyeko madarakani Muhammadu Buhari pamoja na mpinzani wake wa karibu Atiku Abubakar tayari wameanza kubashiri ushindi. Chama cha Abubakar cha People's Democratic Party kimesema kuwa kimejipatia kura nyingi kwenye maeneo kadhaa ukiwemo mji wa Lagos, huku mgombea huyo akitoa taarifa kuwa hivi punde matatizo ya Nigeria ya miaka minne yatafika kikomo. Wakati huo huo, maafisa wa usalama wamethibitisha kuwa watu 16 wameuawa kutokana na ghasia wakati wa uchaguzi huo. Shirika la habari la AFP linasema kuwa licha ya mpango wa kurudia uchaguzi kwenye baadhi ya maeneo, tume ya uchaguzi imeridhika na shughuli yenyewe. Wapinzani wakuu huko nchini Senegal, yani Idrissa Seck na Ousmane Sonko, wamelalamikia hatua ya rais aliyeko madarakani Macky Sall kujitangaza kwamba ameshinda kwenye uchaguzi uliofanyika hapo jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Seck na Sonko wamelalamikia pia vyombo vya habari vya kimataifa kwa kutangaza Macky Sall kabla ya matokeo rasmi kufika na kutolewa katika nchi ya Senegal. Wamesema kwamba wakati huu haiwezi ukachukuliwa kwamba matokeo yaliyoko ni rasmi, wakisema kwamba matokeo rasmi yanahitajika kutolewa Ijumaa tarehe moja, na wanapinga kwamba tangazo kwamba Sall tayari amejipatia 57% ya kura hizo. Tutaendelea kukujuza zaidi kuhusiana na uchaguzi nchini Senegal pindi ripoti na matokeo zaidi yanapoendelea kuingia kwenye chumba chetu cha habari. Polisi wa Algeria wamekamata baadhi ya waandamanaji mjini Algiers hapo jana, pale katika siku ya tatu mfululizo watu wakijitokeza katika maandamano nadra kufanyika nchini humo kupinga mapigano na kuongeza muda wa utawala wa rais aliyeko Abdelaziz Bouteflika kwa muhula wake wa tano. Abdishakur Abud ana ripoti zaidi.
Kwa siku ya tatu mfululizo hapo jana, wa Algeria walishuka mitaani katika mji mkuu wa Algiers na miji mingine mikubwa katika maandamano ambayo si kawaida kuonekana nchini humo, wakiwataka maafisa wa serikali kutupilia mbali mipango ya kumtaka Rais Bouteflika mwenye umri wa miaka 81 kugombania kiti chake baada ya miaka 20 ya utawala hapo Aprili 8. Bouteflika aliye madarakani tangu mwaka 1999 alipatwa na kiharusi mwaka 2013, na tangu wakati huo amekuwa mgonjwa na haonekani hadharani mara nyingi. Wapinzani wake wanadai kwamba hakuna ushahidi unaothibitisha kwamba yuko katika hali nzuri ya afya kuweza kuliongoza taifa hilo, wakisema taifa hilo linaongozwa na washauri wake. Tangu chama tawala cha FNL ambacho kiko madarakani kumteua Bouteflika kuwa mgombea wake wa kiti cha rais, vyama kadhaa vya kisiasa, vya wafanyakazi na mashirika ya biashara yamesema yatamuunga mkono. Lakini upinzani ulogawika na dhaifu unakabiliwa na vizingiti vingi kuweza kuleta ushindani katika uchaguzi huo. Vikosi vya usalama vimeweza kukandamiza malalamiko ya waandamanaji wa Algeria hata wakati wa wimbi la mapinduzi ya nchi za Kiarabu mwaka 2011 pale mabadiliko yalitokea Libya, Tunisia na Algeria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Mamia ya waandamanaji waliandamana Jumapili kupinga uamuzi wa rais wa Sudan Omar al-Bashir kutangaza dharura ya kitaifa wakati akiapisha waziri mkuu mpya. Bashir alichukua hatua hiyo Ijumaa baada ya msako mkali kushindwa kuzima maandamano yaliyokumba taifa hilo kwa karibu miezi mitatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, rais huyo aliyechukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mwaka wa 1989 pia alivunja baraza lake la mawaziri na serikali za majimbo, akiapa kuteua wataalam watakaofufua uchumi wa taifa ambao umechochea pakubwa maandamano hayo. Hata hivyo, jana Jumapili waandamanaji walipinga hatua hizo na kukusanyika kwenye mji mkuu wa Khartoum pamoja na mji pacha wa Omdurman na Madani, kulingana na walioshuhudia. Wachambuzi wanasema kuwa hatua za rais zimechochewa na maandamano hayo, wakisema kuwa huenda ghasia zikaongezeka kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji. Polisi wa kupambana na ghasia walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya maandamano hayo. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili amesitisha utekelezaji wa nyongeza ya ushuru kwa bidhaa kutoka China, akisema kuwa maendeleo muhimu yameweza kupatikana kwenye mazungumzo ya kibiashara yanayoendelea kati ya nchi hizo mbili. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump alisema kuwa umekuwa wakati mwema kati ya Marekani na China, akisema kuwa wamepiga hatua kubwa kwenye masuala ya kimsingi, ikiwa ni pamoja na kulinda hati miliki, ubadilishanaji teknolojia, kilimo, utoaji huduma, fedha na mengine mengi. Machi mosi ndiyo ilikuwa siku ya mwisho kabla ya kuongezwa kwa ushuru wa dola milioni 200 kwenye bidhaa za China, kuanzia 10% hadi 25% iwapo hawangefikia makubaliano. Ingawa hawajafikia makubaliano, Trump amesema kuwa ataongeza muda kutokana na tumaini la kupatikana kwa mwafaka. Ingawa hakueleza kwa kina yalipofika mazungumzo hayo, Trump aliongeza kusema kwamba atafanya mkutano na mwenzake wa China Xi Jinping kwenye hoteli yake ya kifahari ya Mar-a-Lago huko Florida kukamilisha mazungumzo hayo. Maafisa wa ngazi ya juu kutoka Marekani na China wamekuwa wakifanya mashauriano mjini Washington na Beijing tangu Trump na Xi walipotangaza muda wa siku 90 hapo Disemba wa kutatua mzozo wa kibiashara. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja tunaelekea huko Venezuela, ambapo mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi za Amerika Kusini na makamu wa rais wa Marekani Mike Pence watakutana baadaye hivi leo katika mji mkuu wa Colombia wa Bogota kujadili mzozo wa kisiasa nchini Venezuela baada ya serikali ya Caracas kuzuia kuingia kwa msaada wa dharura mwishoni mwa wiki. Watu watatu wanaripotiwa waliuawa na karibu 300 kujeruhiwa katika ghasia zilizozuka kwenye mpaka kati ya Colombia na Venezuela. Sasa Abdi Shakur Abud, inaonekana mzozo huu wa Venezuela unazidi kuzorota na inaonekana jumuiya ya kimataifa haijaweza kupata suluhisho kwa mzozo huu. Njia ni gani?
Kwa hakika ni jambo muhimu, ni kwamba kwanza tusisahau kamao kwamba jumuiya ya kimataifa imegawika kati ya nchi za magharibi na baadhi za zile za Amerika Kusini zinazomtambua na kumuunga mkono spika wa bunge aliyejitangaza rais wa muda Juan Guaido, na kuna zile nchi za mashariki zikiongozwa na Russia na China na nchi za Asia baadhi zao zinazomuunga mkono kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Basi hii leo kundi la Lima linaloleta pamoja baadhi ya mataifa Amerika Kusini na Marekani wanakutana huko Bogota kwa baada ya wanajeshi na maafisa usalama kuwafyatulia mabomu ya kutoa machozi na risasi za mpira waandamanaji siku ya Jumamosi waliokuwa wanajaribu kuingiza msaada wa dharura kutoka baadhi ya nchi za kigeni kwenye mpaka wa Colombia na Venezuela katika miji kadhaa. Katika ghasia hizo malori mawili ya chakula na dawa yalitiwa moto. Rais wa muda Guaido aliyekuwepo mpakani upande wa Colombia alishinikiza kwanza binafsi msafara wa malori siku hiyo ya Jumamosi akiwa amewasili Bogota hiyo jana usiku kuhudhuria mkutano wa hii leo wa kundi la Lima. Akiwa huko amesema, na ninamnukuu, tumeshuhudia uhalifu ambao haujawahi kutokea popote pale, kuteketezwa msaada wa dharura uloletwa kwa ukarimu na kuwasili maeneo mbalimbali ya Colombia. Msaada huo ulikabidhiwa wa Venezuela waliojitolea, wanaosisitiza kwamba ni muhimu kuruhusu msaada kuwafikia watu wanaohitaji na kuweza kuokoa maisha ya watu. Mwisho wa kumnukuu. Umoja wa Ulaya umelaani serikali ya Maduro hapo jana kwa kutumia ghasia na makundi ya kiraia wenye silaha kuzuia kuingia msaada wa dharura. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo akizungumza na shirika la habari la CNN hapo jana alisema anaamini siku za Maduro zimehesabiwa, akilaumu ghasia za mpakani kuwa ni kazi ya makundi ya wafuasi wa serikali wanaofahamika kama colectivos. Afisa wa cheo cha juu wa Marekani anasema makamu rais Pence anatazamiwa pamoja na wenzake hii leo kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Venezuela. Basi hiyo ni mojawapo ya hatua jumuiya ya kimataifa itachukua. Na rais Trump anadai kwamba Marekani na nchi za magharibi zinataka kumradhi. Venezuela inadai kwamba Marekani na nchi za magharibi zinataka kutumia msaada wa dharura kupenyeza silaha na wanajeshi ili kupindua serikali. Katika mji mkuu wa Caracas, serikali ilisherekea hapo jana ushindi kwa kueleza kuwa wameweza kuzuia msaada wa kigeni kuingia. Rais wa baraza la katiba mwenye ushawishi mkubwa Diosdado Cabello aliwakilisha na kwa ambia wafuasi wake kwamba serikali ya Maduro iko thabiti, na ninamnukuu, jana tulimuonesha kwamba hatutakutumbukia kwenye mtego walotaka tutumbukie, hatutaanguka, hatukuanguka, hatukusababisha vifo walotarajia, tulifanya kazi kwa kutumia akili kwa kuadhibiti hadi tumepata ushindi huo, mwisho wa kumnukuu. Upande wa pili wa mpaka, mamia wa Venezuela waliovaa nguo nyeupe waliofika kupokea msaada walikereka sana baada ya kurudishwa nyuma na maafisa wa usalama wa Maduro.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika. Kumbuka kwamba mengi Haya yote yanapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kwenye Instagram VOA, pia kwenye Facebook. Mambo yote haya yanapatikana
bila shaka, na kama tunavyosema hapa Sauti ya America hii leo, mitambo yetu ya elektroniki ya kompyuta imekwama kidogo, kwa hivyo tuko katika shida kidogo kukuleteni matangazo yaliyo kawaida. Lakini Harrison, hebu tusomee zaidi habari za dunia.
Naam, asante sana mwenzangu Abdi Shakur Abud. Naona kwamba raia mmoja wa Uturuki anasakwa na Marekani kwa kuhusika na shambulizi la kigaidi lililoua wanajeshi wawili wa Marekani nchini Afghanistan. Ameachiliwa huru na maafisa wa Uturuki baada ya kurejeshwa kutoka Ujerumani alikotumikia kifungo cha miaka 11 kilichomalizika mwaka uliopita. Wakili wa Adem Yilmaz anayeishi Ujerumani ameambia VOA kuwa mteja wake ameachiliwa baada ya kuzuiliwa kwa siku mbili kwenye uwanja wa Istanbul na maafisa wa usalama wa Uturuki. Ameongeza kusema kuwa mteja wake ana mashtaka ya kujibu kwa kuwa hakuwahi kuishi Uturuki katika siku zake za nyuma. Adem Yilmaz alikuwa miongoni mwa washukiwa wanne wa tawi la kundi la kigaidi lililopewa jina la Soland Terracell, ambalo Marekani na Umoja wa Mataifa zimelitaja kuwa na uhusiano na kundi la Islamic Jihad Union lenye uhusiano na Al-Qaeda. Yilmaz aliorodheshwa na Marekani kama gaidi baada ya kukamatwa akiwa na wenzake mwaka wa 2007. 2015 Marekani ilimshtaki kwa tuhuma za kutoa misaada kwa kundi la kigaidi pamoja na kushiriki mafunzo sawa na ya kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini ya kupata mafanikio kwenye mkutano wake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kutokana na juhudi za Marekani kutaka kumaliza utengenezaji wa silaha za nyuklia na taifa hilo. Kupitia ujumbe wa Twitter hapo jana, Trump amesema kuwa mkutano wao mjini Hanoi, Vietnam, Jumatano na Alhamisi utakuwa mwendelezo wa ule wa kwanza uliofanyika Singapore mwaka uliopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana ameambia shirika la habari la CNN kuwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Korea Kaskazini havijabadilika hadi pale itakubali kusitisha kabisa programu ya nyuklia. Pompeo ameongeza kusema kuwa Marekani inafurahia kutoa hakikisho la usalama kwa Korea Kaskazini kwamba inaweza kuendelea kubaki kama nchi huru sawa na ilivyo Korea Kusini. Amesema kuwa Marekani inatoa nafasi kwa Korea Kaskazini kuwa kujitoa kwenye mataifa yaliyotengwa na jamii ya kimataifa. Trump anatarajiwa kuondoka hivi leo akielekea Hanoi, wakati Kim tayari akiwa kwenye treni maalum kuelekea Vietnam.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya America kutoka Washington DC. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na ripoti. Kamau, hebu tuendelee wapi huko tena?
Tuelekee Mashariki ya Kati, ambapo mkutano wa ngazi ya juu wiki hii kuhusu mzozo wa kibinadamu nchini Yemen unataka kutoa ombi la msaada wa takriban dola bilioni 2.2 ili kuwasaidia mamilioni ya watu ambao wanaathiriwa na miaka kadhaa ya mzozo na kasia nyingine. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva kuhusu masuala makuu ambayo yamechochea mkutano huo wa dharura.
Naam, kwa hakika mkutano huo wa dharura inakuwa ni ombi kubwa la kwanza kwa ajili ya nchi kuwahi kutolewa. Na kwa hatua hiyo, ile hali nchi ya Yemen ni mbaya sana. Umoja wa Mataifa umeita ni mzozo mbaya sana wa kibinadamu kuwahi kutokea au kuwepo hapa duniani. Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja Mataifa inaripoti kuwa kiasi cha raia 18,200 wameuawa na kujeruhiwa tangu kuanza mzozo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi mwezi Machi mwaka 2015. Umoja unaeleza kwamba mashambulizi ya anga ya ushirika yanaongozwa na Saudi Arabia yanahusika na 32% za maafa yaliyotokea. Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa 80% ya idadi ya watu milioni 24 huko Yemen wanahitaji msaada wa dharura na ulinzi. Jens Larke, msemaji wa ofisi ya mratibu wa masuala ya dharura katika Umoja Mataifa, ameiambia Sauti Amerika kuwa madhili yanawasibu yamefikia kiwango ambacho hakijawahi kuonekana kabisa. Anasema na mnukuu, kwa kweli umekuwa ni mwaka mbaya sana kwa mamilioni ya watu huko Yemen ambao wanajaribu kujitahidi kuleta uwiano huku wakiwa hawana chakula na hakika kuna njaa. Wanahitaji viwango vikubwa vya aina nyingine ya misaada katika sekta afya, maji na usafi wa vyoo, elimu na watoto na mengine mengi. Mwisho wa kumnukuu. Shirika la mpango wa chakula WFP lina ripoti kuwa linapanga kuwasaidia watu milioni 12 kila mwezi kwa mwaka huu wa 2019. Hii ni ongezeko la 50% kwa lengo la mwaka uliopita. WFP inasema inahitaji kiasi cha dola bilioni 1.5 au karibu 1/3 ya ombi la Umoja Mataifa kuwasilisha watu hao na kuwatoa kwenye shida. Wakati Umoja Mataifa na mashirika binafsi ya misaada siku zote imekuwa na uhaba wa fedha taslimu, bado wanahitaji kufanya kila wawezalo kukamilisha majukumu yao. Kwa mfano, wamepunguza idadi ya kesi mpya za kipindupindu huko Yemen ambazo zilikuwa katika kiwango cha juu mno kutoka milioni 1 mpaka 300,000 mwaka jana. Maelfu ya watoto wamefariki kutokana na matatizo yanayohusishwa na utapiamlo. Lakini idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF, shirika la afya duniani WHO na washirika wengine wameokoa maisha ya maelfu ya watoto wenye njaa kupitia programu maalum za lishe. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres atakuwa mwenyekiti wa mkutano maalum wa kuomba fedha za msaada ambao wenyeji wa mkutano huo ni Sweden na Uswisi. Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapendwa wasikilizaji, hapa hii leo kama tulivyosema mitambo yetu ina shida, lakini moja kati ya ripoti muhimu inayoendelea ni huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tume ya uchaguzi kiongozwa na mwenyekiti wa tume hiyo Cornel Nanga wamefika eneo la Beni na Butembo. Wako huko kwenda kuhamasisha wagombea uchaguzi na wananchi ambao hawakuweza kushiriki katika uchaguzi wa Disemba 30 ambapo watu walichagua rais wa nchi na vilevile wawakilishi wa bunge kuu la taifa. Kwa hivyo wamepewa nafasi, lazima wawe na nafasi ya kuchagua wawakilishi wao. Kwa hivyo uchaguzi huo utafanyika mwezi Machi tarehe 31. Tume ya uchaguzi imekwenda huko, inazunguka kwenda kuhamasisha wakazi wa eneo hilo. Kwa hivyo tutaleta habari zaidi juu ya yale yanayotokea. Wananchi wa eneo hilo wanasema hivi sasa lakini hawana nafasi ya kumchagua rais kwa vile rais Tshisekedi amechaguliwa, na hawadhani kwamba nafasi yao au uchaguzi yao, kura yao itakuwa na athari yoyote, lakini wanafurahi kwamba wataweza kuchagua wawakilishi wao kwenda kuwawakilisha huko Kinshasa. Mbali na swala hilo, huko Senegal inaonekana kamao utata umejitokeza kwamba wagombea wa upinzani wanapinga ile hali ya Macky Sall kutangaza kwamba yeye ni mshindi. Na waziri mkuu wa Senegal hapo jana alitangaza kwamba Macky Sall amepata ushindi katika uchaguzi.
Kweli kabisa. Na sasa kitu ambacho kinastajabisha hapa ni kwamba wale wapinzani wawili ambao wanaonekana wako pia mbele na ushindani mkubwa ambao wamempa Macky Sall, namzungumzia Idrissa na Ousmane Sonko, sasa hivi wanasema kwamba ni makosa makubwa sana kwa baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa pamoja na serikali kutangaza kwamba Macky Sall yuko mbele. Na sasa ambapo wanasema kuna tatizo ni kwa sababu wanasema tayari ameongoza kwa kura 57%, ikiashiria kwamba hakuna uchaguzi wa marudio duru ya pili. Lakini kwa wao wanasema ati kwamba ile asilimia imetajwa ili kuzuia kwamba kutakuwa na duru ya pili, wakisema kwamba tayari wamekataa na uchaguzi huu ulifanyika jana tu Jumapili, ni asubuhi leo Jumatatu. Wanasema haitawezekana kwamba imejulikana kwamba 57% ya kura tayari zimeingia.
Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa sana. Na hapo vile vile nchi nyingine ya Afrika Magharibi ambayo iko katika hali ya kusubiri na kuona ni Nigeria, ambapo uchaguzi muhimu umefanyika. Mamadu Buhari na Abubakar Atiku wako katika hali ya ushindani mkubwa. Hatujui nani ataweza kupata ushindi, lakini kama ninavyofahamika, Nigeria ndio taifa kuu lenye watu wengi huko Afrika, na kuna wapiga kura milioni 60 waliojiandikisha. Haijafahamika bado ni wangapi walishiriki, lakini ni mamilioni. Na maeneo ya ndani, tume ya uchaguzi imesema itabidi ipate matokeo ya maeneo hayo kuweza kutangaza ushindi. Kwa hivyo ni swala ambalo tutaweza kupata katika matangazo yetu. Na nataka kuwakumbusha wasikilizaji katika matangazo yetu ya jioni VOA Express, wasikose saa 10:30. Tutakuwa na habari zaidi juu ya matokeo hayo. Na vile vile katika VOA Express msikose kusikiliza, kwa sababu tunzo za Oscars zinaendelea hivi sasa. Filamu bora bora zinaanza kutolewa. Sisi kwa tukana na matatizo ya kiufundi hatuwezi kukuambia ni nani walioshinda. Basi tega sikio katika VOA Express, watapata maelezo kwa undani.
Swala lingine ambalo linaonekana halikomi kabisa ni Sudan. Sudan, maandamano yamekuwa kiendelea sasa kwa zaidi ya wiki tatu, na baada ya rais kutangaza hali ya kitaifa ya dharura na kuvunja baraza lake la mawaziri, na vile vile kusema kwamba atateua wataalamu ili kusaidia kuokoa ama kuinua tena hali ya uchumi nchini humo, wapinzani wameendelea kusema kwamba yote hayo hayabadilishi msimamo wao, wakisema kwamba shinikizo ni moja tu, kwamba lazima rais Omar al-Bashir ajiuzuru. Kwa hivyo wanasema hakuna mabadiliko yote wanayotaka afanye sasa hivi, wanamtaka yeye aondoke kwenye mamlaka. Na wachambuzi wa kisiasa nchini humo wanasema kwamba licha hatua hizo zake Omar al-Bashir, inaonekana kwamba ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi, kwa sababu inaonekana kwamba waandamanaji wameendelea kuongezeka kwenye miji tofauti, na wakiwa na ari zaidi ya kushinikiza kwamba utawala wake lazima ufike kikomo.
Na tukimalizia kwa hapa Washington, speaker wa bunge Nancy Pelosi amesema atawasilisha hapo kesho hoja ya kupinga lile tangazo la Rais Trump kuwa kuna dharura ya uhamiaji kwenye mpaka ili kuweza kupata fedha kujenga ukuta huo. Basi tutaleta habari zaidi kutoka hapa Washington. Nam, wapenda sikilizaji, basi unaendelea kusikiliza Kumekucha. Kama unaona saa zimemalizika, hebu tusomee muktasari wa habari kabla tujaondoka hapa.
Kweli kabisa, waziri wa mambo ya nje wa nchi za Amerika Kusini na makamu rais wa Marekani Mike Pence wanakutana baadaye hivi leo katika mji mkuu wa Colombia huko Bogota kujadili mzozo wa kisiasa nchini Venezuela baada ya serikali ya Caracas kuzuia kuingia kwa msaada wa dharura mwishoni mwa wiki. Watu watatu wanaripotiwa kufa na karibu 300 kujeruhiwa katika ghasia zilizozuka kwenye mpaka kati ya Colombia na Venezuela. Na kama tulivyotaja awali ni kwamba mamia ya waandamanaji wameendelea kuandamana Jumapili kupinga uamuzi wa rais wa Sudan Omar al-Bashir kutangaza dharura ya kitaifa wakati akiapisha waziri mkuu mpya. Bashir alichukua hatua hiyo Ijumaa baada ya msako mkali kushindwa kuzima maandamano yaliyokumba taifa hilo kwa karibu miezi mitatu sasa. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili amesitisha utekelezaji wa nyongeza ya ushuru kwa bidhaa kutoka China, akisema kuwa maendeleo muhimu yameweza kupatikana kwenye mazungumzo ya kibiashara yanayoendelea kati ya mataifa yote mawili. Raia mmoja wa Uturuki anayesakwa na Marekani kwa kuhusika katika shambulizi la kigaidi lililoua wanajeshi wawili wa Marekani nchini Afghanistan ameachiliwa huru na maafisa wa Uturuki.
Asante sana Harrison Kamau kwa muktasari wa habari. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki akiongoza matangazo, bila shaka Diodone Chubahiro, fundi wa mitambo Keith, na mimi hapa Abdul Shakur Abud tukisema kila laheri kwa aherini.